بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الألباني رحمه الله في سند قضاء ولي الميت صوم النذر، أو في سند ما ينفع الميت على عمل غيره، yale ambayo maiti ananufaika nayo kutokana na matendo yanayotendwa na watu wengine. Sawa? Tuliweka kanuni katika mlango huu kwa mujibu wa usuli za sheria. Tulisema hivi kiasli kwamba maiti atanufaika na dua na matendo yatawanufaisha watu waliokuwa hai. Sawa? Ila zimekuja baadhi ya nususu za kuonyesha kwamba kuna baadhi ya matendo yakitendwa na baadhi ya watu, kuna baadhi ya matendo yakitendwa na baadhi ya watu, basi huwa maiti ananufaika na matendo yale. Sawa? Tayeb. Imam al-Albani rahimahullah ametaja jambo la kwanza ni dua ambao wataomba Waislam kwa ajili ya maiti ule itamnufaisha, na hilo ya msingi kabisa. Na jambo la pili Imam al-Albani rahimahullah akataja qadaa'u waliy al-mayyit sawm an-nadhir. Wali wa maiti kumlipia maiti wake saumu ya nadhiri. Hii pia itamnufaisha. Ama leo tunaondokea katika nukta ya tatu katika yale anayenufaika nayo mayyit kwa matendo aliyotendwa na watu waliokuwa hai. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, thalithan, jambo la tatu, qadaa'u ad-dayni anhu. Hii nukta ya pili tulisema qadha'u waliyu al-mayyit sawman nadhiri, waliyu maiti kumfungia saumu ya nadhiri. Ya ikhwani, tumesema saumu ya nadhiri sio mutlaq wa saumu. Sawa? Kwa sababu kwenye mutlaq wa saumu kuna maelezo mengi ya ahlul ilm, niliagusia kidogo kwenye darasa lililopita kwamba huyu mtu wajibu wa saumu ulimfikia, alikuwa na uwezo wa kulipa, anatamkini ya kulipa, lakini alizembea hakulipa. Sawa? Huyu ndo anaweza akalipiwa. Lakini saumu ambayo ilikuwa wajibu kwake au hakuwa na tamkini ya kulipa, haina jukumu juu yake. Hakupata tamkini ya kulipa, haitakuwa na dhima juu yake. Ama saumu ya nadhiri ni kama hivyo ambavyo tumeeleza eh? Na ina nafsi kama ambavyo tumenukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, sehemu ya tatu, qadaa'u ad-daini anhu min ayyi shakhsin. Kumlipia deni maiti ambaye amefariki hali ya kuwa na deni. Ili ni deni la mali. Ile deni lilopita ilikuwa deni la nini? Saumu ya nadhiri. Deni hili ni la mali. Huyu maiti alikopa mali kwa mtu kwa ahadi ya kwamba akipata ukunjufu atalipa. Allah kumwafikisha maiti huyu mpaka anaondoka duniani, hakuweza kulipa deni lile. Deni kama hili atalipiwa, min ayyi shakhsin, atalipiwa na mtu yeyote, waliyan kana au ghairuhu, anawezekana wa kumlipia akawa ni wali wake katika wale wanaomrithi, au inawezekana akalipiwa na mtu yeyote mwingine kinyume na wali, kama taqaddama, kama ilivyotangulia maelezo. Sawa? Huu mlango Imam al-Albani ameugusa, alafu akutoa maelezo ya ziada, ameugusia tu na wala kutoa maelezo ya ziada. Lakini usahihi ni kwamba kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, ambapo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alijizuilia kumswalia mayit aliyekufa wakati ule, kwa sababu ule bwana alikuwa na deni, akasema swali mswalieni ndugu yenu. Akatokea Abu Qatada radiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, deni lake bwana lipo kwangu, mimi nitasimamia. Na alipohakikishiwa hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye mwenyewe akaenda kumswalia, kwa sababu tayari deni limepata mtu wa kumlipia. Na hii ni dalili ya kwamba hili deni linaweza likalipwa na Muislamu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kadhia hapa ipo kwenye deni. Kadhia sio ilzamu ya yeye maiti au mawali wake. Kadhia iliyopo hapa ni kwamba huyu anadaiwa deni. Kwa hiyo kinachotakiwa kulipwa ni nini? Deni. Nani analipa? Yoyote atakayeweza kulipa. Yoyote atakayeweza kulipa. Na kuulizeni swali, lau jaa kafir waqala deni alayya naqbal? Naam. Amekuja kafiri akasema deni hili nalipa mimi, tutakubali?
Naam.
Sawa. Ikitokea msemaji akasema mali yake kafiri ni ya haramu, tutakubali vipi? mali ya kafiri ni ya haram, tutakubali vipi mali yake? Alipie deni la Muislamu? Sio kweli mali ya kafiri kwa ni haram. Mpaka tuthibitishe kwamba mali yake ni ya haram. Sawa? Na haramu hii iwe dhati yake ile mali ni haram. Ama kusema ana mchanganyiko wa biashara za halali na haram, tutasema kila anacholipa ni katika jumla ya biashara zake za halali. Mashe. Kwa nini? Kwa sababu tumesema kinachoangaliwa hapa ni deni na wala sio kuangalia mlipaji. Na dhahiri ya huyu bwana kwa sababu anavyo vya halali, basi tunachukulia kwenye dhahiri ya vile vya halali. Tayyib ikhwan. Rabi'an, katika mambo yanayomnufaisha mayyit baada ya kufa kwake, qada'u aina ma yaf'aluhu alwaladu as-salihu, yale ambayo anafanya mtoto mwema wa yule maiti, minal a'mali saliha, katika matendo mema. Na hapa mnatakiwa muelewe kwa upana wake kama ambavyo amekusudia Imam al-Albani rahimahullah. Imam al-Albani rahimahullah hapa anasema kinachofanywa na mtoto mwema, kinachofanywa na mtoto mwema katika matendo mema automatically kinamnufaisha baba yake mzazi, na hasa hasa itakapotokea baba ni chimbuko la yale matendo mema kwa huyu mtoto, kama vile baba kumlea mtoto katika malezi mema. Moja kwa moja wema wowote atakaofanya mtoto huyu kwa tarbia nzuri ya baba yake, baba atanufaika na wema ule, hata kama mtoto akusema ili tendo liende kwa baba yangu. Kule kutenda tu matendo mema yanayotokana na tarbia ya baba, baba anapata fungu lake. Tumeelewa na vizuri? Sawa? Aina. Alafu watoto wenyewe ndio mimi na wewe. Watoto wenyewe wa haoma baba ni mimi na wewe. Sawa? Hata kama baba yupo hai leo, kesho anaweza akatangulia yeye kufa. Na anapokufa kule kunahitajika vitu vya kumsaidia. Miongoni vya kumsaidia ni kutenda vizuri mimi na wewe. Sawa? Tuna haja ya kutenda kwa uzuri kwa ajili ya kujinusuru sisi na adhabu ya Allah, lakini pia tukitenda uzuri wazazi wetu wananufaika kutokana na uzuri ule. Mimi nilifikia wakati kwa kupenda kumnusuru mama yangu kutokana na adhabu ya Allah, kama Allah akiwafikisha hilo, nilifikia wakati nikakusudia kujitoa sadaka mimi kila nilicho nacho kwa ajili ya kumnufaisha nani? Kumnufaisha nani? Mama yangu. Kila ninachokifanya cha wema mimi nakitolea kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mama yangu. Allahu yarhamha. Ikiwa hili linawafikiana na sheria ya dini, basi ni katika malengo yangu mimi, ili mamangu anufaike kutokana na uzuri wangu mimi kwa yale ambayo nasimamia. Tumeelewana? Ili silisemi mutlaka kwamba lipo, lakini kama Allah tawafikisha hili katika sheria yake, lipo linawafikiana, basi hili nalipenda liwe hivi. Naam ya.
Katika malengo ambayo leo Sheikh anaeleza kwamba malipo ile anachokifanya akipata mzazi, yani inakuwa ni sawa kwa sawa, hakuna kupungua upande mmoja.
Sawa, nafahamu hilo. Yaani mtoto yeye mwenyewe anapata, lakini pia mzazi wake anapata. Inna nahnu naktubu maqaddamu wa atharahum. Sisi tunaviandika vile walivyovitenda pamoja na taathira inayozalikana na vile wanavyovitenda. Sawa? Hapana. Sio kwa maana hiyo. Sio kwa maana kwamba mimi nisipate kabisa. Mimi sio nisipate kabisa. Itakuwaje? Mimi nitanufaika vipi na matendo yangu? Kusudia ni kwamba ule wema wote ambao ninautenda, yani iwepo pana fungu la nani? La mzazi. Tuelewa na vizuri. Nani katika mambo ya kukusudiwa? Haya ni katika mambo ya kukusudiwa, kwa sababu sisi tuna yakini na kunufaika na kudhurika katika akhera. Tuna yakini na hilo. Sawa? Sasa ikiwa kama ni hivyo, kwa nini wazazi wasinufaike na wema wetu baada kwa sisi tumewafikia kusimamia wema huo? Bila shaka watanufaika. Ikhwani, pameleka vizuri hapo. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi, hakika wazazi wawili wanapata mfano wa malipo wanawapata yeye mwenyewe, duna an yanqusa min ajrihi shay'un, pasina kupungua katika malipo yake yeye kitu chochote, li anna alwalada min sa'yihima, kwa sababu mtoto ni katika chumo na baba na mama. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah aliyetukuka anasema, wa laysa lil insani illa ma sa'a, na hata pata mwanadamu isipokuwa yale ambayo ameangaikia. Kwa yale ambayo ameangaikia yeye, na mtoto ni katika angaiko lake yeye, basi atapata kile ambacho amekiangaikia matunda yake. yatamfikia tu. Naam. Sioni. Wa kasbihima. Saima mwangaiko wao, wa kasbihima na nichumo lao. Sawa? Tayyib, nimeliruka hilo neno. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna atyaba ma akala wajulu min kasbihi. Hakika kizuri kabisa katika kile alichokula mtu ni kile kinachotokana na chumo lake yeye mwenyewe. Wa inna waladahu min kasbihi, na hakika mtoto wake aliyemzaa mwenyewe ni katika chumo lake. Kwa hiyo pia ananufaika mtoto yule kutokana na chumo lile kutoka kwa, ananufaika mzazi yule kutokana na chumo lile kutoka kwa mtoto wake. Wa yuayyidu madallat alayhi alaya alkarima walhadith, na inapata nguvu istidlali hii ya aya tukufu alaysa lilinsani illa ma sa'a, na hadithi inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi, ahadithun khassatun waradat fi intifa'i alwalidi bi'amali waladihi salih, hadithi maalum zilizokuja zinazozungumzia kunufaika kwa mzazi kutokana na matendo aliyotendwa na mtoto wake, matendo mtoto wake aliyokuwa mwema, kasadaqa kama mtoto yule kutoa sadaka, wasiyam na kama mtoto yule kufunga saumu, walatq na kama yule mtoto kuachia huru mtumwa, wa nahwihi na mfano matendo kama hayo, wa hadhihi ba'dhuha, hizo hadithi zilizokuja kwenye mlango huu, hizi hapa chini ni baadhi ya hadithi hizo zinazojulisha kwa dhati yake kwamba mzazi ananufaika kwa tendo na utendo na nani, mtoto. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan qala, kutokana na mama waumini Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anasema hakika ya mtu mmoja alisema, inna ummi uftulitat nafsaha, hakika ya mama yangu amekufa, uftulitat bi maana sulibat ai annaha matat fujatan, kwa maana amekufa kwa ghafla, walam tusi, lakini mama yangu hakutoa wasia, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, ninadhani kwamba mama yangu lau kama angezungumza angeacha wasia wa kutoa sadaka, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, malipo atamfikia mama yangu pindipo mimi nitatoa sadaka kwa ajili yake, walia ajrun na mimi pia nitapata malipo kwenye hiyo sadaka. Qala na'am, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na'am utapata. Fatasaddaqa anha, yule dada akatoa sadaka kutokana na mama yake, au yule kijana, sio dada, yule kijana akatoa sadaka kwa ajili ya nani, ya mama yake. Sawa. Tayyib, athani, dalili ya pili katika mlango huu, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna al-As ibn Wa'il as-Suhami awsa an yu'taqa anhu 100 raqaba, hakika Asi ibn Wa'il as-Suhami alitoa wasia waachiwe huru watumwa 100 kwa ajili yake yeye, fa'ataqa ibnuhu Hisham 50 raqaba, mtoto wake Hishamu akaachia huru watumwa 50. Wa arada ibnuhu Amru, akataka mtoto wake Amru an yu'tiqa anhu al-50 al-baqiya, mtoto wake Amru naye akataka aachie huru watumwa wengine 50 waliobakia. Qala hatta as'alu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema kwamba sitalifanya hili mpaka nikamuulize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam faqal, akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna abi awsa an yu'taqa anhu 100 rakaba, hakika baba yangu aliwacha wasia tumwachie huru watumwa 100. Wa inna Hishaman a'taqa anhu 50, hakika Hisham amemwachia, amefanya itqi ya kuachia watumwa 50. wa baqiyat alayhi 50, na baba yangu deni lake limebakia watumwa 50, afa a'tiqu anhu, je mimi ninaweza nikamalizia 50 kwa ajili ya baba yangu? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hapo akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innahu law kana musliman, hakika ya huyo baba yako laiti kama alikuwa ni muislam, fa'ataqtum au tasaddaqtum anhu, mkawa mmeachia watumwa huru kwa ajili yake au umetoa sadaka kwa ajili yake, au hajajtum anhu, au mkafanya ibada ya hija kwa ajili yake, balaghahu dhalik, thawabu za hilo zitamfikia baba yenu. Kwa fi riwaya, imekuja katika riwaya pili, falau kana aqawwa bitawhid, laiti kama alikuwa baba yenu alikubali tauhid, fasumta wa tasaddaqta anhu, nafa'ahu dhalik, ukawa umefunga na ukawa umetoa sadaka kwa ajili ya baba yako, hilo jambo lingemnufaisha. Sisi tumeelewana eh? Hii ni dalili sarihi ya wazi kabisa ya kwamba mayit atanufaika kwa matendo yaliyotendwa na watoto wake. Al'an as-su'al, sasa ni swali, hal itha amila man laysa biwaladihi hal yasulu thawabuha ila alwalid au yasulu thawabuha ilayhi, atakapotenda asiye kuwa mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, je thawabu zake zitafika kwa huyo mtu? Naam, inategemea. Mufti Abu Musanna Gaddafi anasema inategemea. Hati
inawezekana alifundisha jambo
hiyo itakuwa ni katika ilmu yuntafa'u bihi, ina nasi nayo, hatuzungumzi hiyo, tunazungumzia sadaqa, na wala usaje sadaqa tunjaria ambayo ameacha mwenyewe. Tunataka huyu mtu afanye wema kwa ajili ya thawabu zake zimuendee maiti, hili halina nasi sahihi, na wengi waliosemea hili wamesemea kwa mlango wa qiyas. Ama nasi zote zizokuja kwa ajili ya matendo yanayofanywa na walio wema kwa kukusudia thawabu zake ziwafikie waliokufa, zimetajwa katika mlango wa mtoto kumfanyia mzazi wake. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Ni katika mlango wa mtoto kumfanyia mzazi wake. Ya Salim.
Hili ni kwa mtoto mwema. Lakini huyu mtoto ni mbaya, afanye mabaya na mzazi atakufa.
Ikiwa kama sababu yale mabaya aliyofanya mtoto ni chimbuko lake mzazi, mzazi pia atakuwa na fungu lake. Ikiwa mzazi yeye ndio chimbuko la ubaya ule mtoto, mzazi atakuwa na fungu lake. Na hili si kwa mzazi tu, mtu yoyote ambaye alikuwa ni chanzo cha mtu kuwa muovu, ule uovu utaendelea kumpata yule aliyokuwa chanzo pamoja na huyu ambaye amefanya ule uovu, utaendelea kumwandama. Nasallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo na hizi
kumfika kwa maana thawabu au
thawabu
wakati hitima sio jambo la kisheria, sio jambo la kisheria, bali kwa upande wa pili. Nilijua utaulizia upande huu, yani dhana yangu ya swali lako ilikuwa upande huu wa pili, sio huo ulioulizia wewe, upande wa pili, kwamba hii ni katika jumla ya maombolezo ya kijahilia kwa sababu hayana mafundisho kwenye Qur'ani. Na kwa lugha nyingine unaweza kusema kwa kufupisha kupunguza kidogo ukali wa maneno, hii ni katika mambo ya kibida, sio mambo ya kijahilia. Haya maneno ya ujahilia makali sana, sawa? Haya ni katika mambo ya kibida. Je, madhara ya bida na makemeo kuhusiana na bida, huyu baba atapata madhambi kutokana na bida hii? Aljawab, idha kana huwa mushajjiu laha wa huwa muayyidun laha fi hayatihi fayasilu aidan athamuha baada mauti, alikuwa yeye anashajisha mambo hayo na anaunga mkono mambo hayo, madhambi yake atamfikia hata baada ya kufa, kwa sababu imekuja katika riwaya yu'adhabu almayyitu bibukai ahlihi, maiti huadhibiwa kwa vilio vinavyoliwa na watu waliokuwa hai juu yake. Na vilio hapa sio mujarrad wa bukaa rahma, bukaan yaha almamnu manhiyun an, sawa? Kilio sio kilio cha rahma, ambacho ni kinajuzu kisheria, mtu kumuonea huruma aliyekufa na machozi yakawa yanabubujika yenyewe. Tunakusudia hapa ni kilio cha maombolezo, sawa, ambacho kimekatazwa na sheria, ni niaha hii, sawa. Paye itakuwa anaadhibiwa mayet kwa sababu ya kilio hiki cha maombolezo kinachofanywa na mtu aliyekuwa hai, itakapokuwa mayeti huyu wakati yupo hai yeye alikuwa anaunga mkono vitu hivyo, naam, madhambi yake atamfikia kwa mujibu wa hadithi. Ama kama alikuwa mwenyewe anapinga vitu hivi hadithiki na watu wakaja kumfanyia baada ya kufa kwake, madhambi yatabakia kwa waliofanya. Ikhwan, tumeelewana vizuri ya ya hayawi hati
bibi mtu bali anapeleka mtoto kwa mtoto wake madrasa,
naam,
lakini baba kule nasema huwezi mtoto wangu kumpeleka mada mpaka asome shule hizi za
asome dunia yake.
Itamfanya
nani sasa?
Baba anasema sasa huyu bibi kwa mfano mtoto amemili katika dini na baba hakumjali kushughulikia jambo la dini, bibi ndo kashughulikia. Je, katika malipo,
yaani huyu bibi ndo ana malipo kwa sababu baba alikuwa hataki hicho kitu, alipo kwa kazi gani? Baba alikuwa hataki wema wa mtoto, hakutaka hiyo dini, atalipa kwa jitihada gani? Anayelipa ni bibi, na huyu bibi analipa kwa sababu bibi ni sehemu ya mzazi. Bibi ni sehemu ya mzazi. Bibi anachukua nafasi kama ni mama yake mzazi. Tumeelewana? Tayeb, nuwasil, twendeni mbele. Akasema al-Imamu al-Albani rahimahullah khamisan, sehemu ya tano, ni kile katika vile ambavyo vinamnufaisha mtu ambaye amekufa kwa matendo ya wale waliokuwa hai. Anasema rahimahullah, ma khallafahu min ba'dihi min atharin saliha, kile ambacho amekiacha baada ya kufa kwake katika dunia hii amekiacha katika athari za matendo mema, ya mambo mema, katika athari za mambo mema. Wa sadaqatun jariya, na sadaka zenye kudumu zenye kuendelea ambazo yeye alizitoa, ni kaulihi tabaraka wa taala, kwa maneno ya Allah mtukufu aliposema, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tunaandika malipo ya yale waliyotenda na athari zinazotokana na yale waliyotenda. Wa kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idha mata al-insanu, anapokufa mwanadamu, inqata'a anhu 'amaluhu, matendo yake yote alikuwa anatenda atakuwa amekatika kwa kule kufa kwake, illa min thalathati ashiya, isipokuwa mambo matatu yataendelea kuunganika hata baada ya kufa kwake, illa min sadaqatin jariya, isipokuwa awe ameweka sadaqatun yenye kuendelea, au ilmun yuntafa'u bihi, au kaacha ilmu ambayo watu wanaendelea kunufaika nayo, au waladun salihu yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atamwombea dua. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah, qayyada bis-salihi, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amedhibiti mtoto mpaka awe ni mtoto mwema, li'anna al-ajra la yahsulu min ghayri, kwa sababu malipo hayapatikani kwa mtoto asiyekuwa mwema. Mtoto aliyekuwa mbaya malipo hayo hayapatikani. Wa amma al-wizru, ama kwa upande wa madhambi, fala yulhaq bil walidi, hayaambatanishwi na mzazi, hayataenda kwa mzazi, min sayyihi, kutokana min sayyiati waladihi, kutokana na uovu wa mtoto, idha kana niyatuhu fi tahsil alkhairi, itakapokuwa nia yake mzazi ilikuwa ni kumfikisha kwenye khairi. Wa inna maddu'a lahu tahridan ala ad-du'a liyadihi, lakini kumwombea dua ni kumuhimiza kwa ajili ya kumnufaisha baba yake, la li'annahu kujida li'anna al-ajra yahsulu lilwalidi min waladihi salih, sio kwa maana dua imedhibitiwa kwa sababu malipo yatapatikana kwa mzazi kutokana na mtoto kuwa mwema. Maana yake ni kwamba dua haikuwekwa sharti kuwa mtoto alikuwa ni nani mwema. Atakapokuwa ni mtu ambaye dua yake na vigezo vikubaliwa, hata kama atakuwa sio mwema, itanufaisha kwa mzazi. Kama amila amalan saliha, kullama amila amalan saliha, pale ambapo atakuwa mtoto katenda matendo mema, sawaun adaa li abihi am la, au awe amemwombea baba yake au akumwombea baba yake, muda kwa mtoto huyo atakuwa katenda matendo mema, baba yake atakuwa anamfikia. iwe ameambatanisha utendaji ule wa matendo mema pamoja na dua, au iwe ajiambatanisha na dua kwa mujarrad wa mtoto kutenda matendo mema, baba ana fungu lake. Kaman qarasa shajaratan, kama mtu ambaye amepanda mti, yahsulu lahu min kulli thamaratiha thawabun, huyu mzazi atapata kila tunda linalotokana na mti ule thawabu, na wala sio tunda tu, hata kama watu watakwenda. Naam, kaman qarasa shajaratan yahsulu lahu min man akala thamarataha thawabun, sawa, atapata yule mtu ambaye atakuwa amekula matunda ya mti ule, amekwenda kujipumzisha kwenye kivuli cha mti ule, akaenda kukata kuni za mti ule, sawa, haya yote manufaa ambayo atapatikana, atapata thawabu, sawaun adaa lahu man akalaha, sawa sawa yule mtu ambaye atakuwa amekula tunda, kaomba dua baada ya kula, am lam yad'u, au yule mtu asiombe dua. Muda wa kuwa huyu bwana alifanya wema kuweka huu mti, atapata thawabu hata kama watu walikuwa wajaomba dua, kwa manufaa wanaopata kutokana na mti ule. Wa kadhalika al-um, malipo haya pia yatakwenda kwa mama, si kwa baba tu. Kadha fi mara fi mabariki al-azhar fi sharfi masharik al-anwar, haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Mabarikul Azhar katika sharhi ya Masharikul Anwar cha Imamu Ibn Malik. Wakana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yubdilahuma khayran minhuma khayran minha zakatan wa aqraba rahma. Lile tukio kidogo lina sura kama kutofautiana hili. Yule mtoto aliuawa kwa sababu yule mtoto alikuwa ni muovu, sawa. Ule uovu wake ulikuwa una taadhi kwa wazazi, kwa sababu kawaida wazazi wanakuwa na mapenzi sana watoto wao, sawa. Na hao wazazi asili yao walikuwa ni wema, ila wema wao ule ulikuwa unaingia dosari kwa kuendelea kubakia yule mtoto hali yakuwa ni mwema. Chukulia picha, Nuhu alayhi salam anamuona mtoto wake anaangamia, na wakati amekwisha kupewa ahadi na Allah kwamba leo wale wote ambao watakuwa wajaingia kwenye jahazi wataangamia, sawa. Lakini kutokana na mapenzi ya mtoto, ikabidi Nuhu muombe Allah, inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaq, hakika huyu mtoto ni katika watu wangu, na umeshanipa ahadi watu wangu watanusulika, sawa, mbona mtoto wangu anaangamia? Hii ni halala ya baba kwa mtoto, sio? Allah akakatiza bila kuzungusha maneno, innahu laysa min wa, min amalik, innahu amalun ghayru salih, hakika huyu mtoto si katika watoto wako, huyu ni mtendaji wa matendo mabaya, hakufai. Sasa hii mifano miwili tumeona kwenye Qur'an kwamba wale Allah anawajua ni wema, wema hasa, na akaona kwamba kwa kizazi alichowapa kitawafitinisha kutokana na wema wao, Allah huwa anahukumu vile vizazi viondoke. Na hii ni kheri. Kawaida ya kibinadamu unaweza kuanza kulalamikia hali. Mbona wanangu wanakufa? Mbona? Hawa kufa ni kheri kwako. Sijui kama neno haya akija kumwambia mtu tamuelewa. Naam. Kuna mtu mmoja. Imetokea utata baina yake na ahali yake. Na wana mtoto mdogo. Sawa? Ule utata umepelekea haiwezekani isipokuwa talaka. Tumeelewana? Sasa ikawa kuna uzito bwana, mtoto. Nilimwambia kwa uwazi, sikiliza bwana, nimtolea visa hivi. Nikamwambia akhi, kama Allah amejalia mtoto kwa ni muongofu, huyu atakuwa muongofu hata iwengi. Lakini Allah kama amejalia mtoto kuwa sio muongofu, wewe huna njia ya kumuongoza. Kitu kingine, wewe usitokee ukawa unataka kuvunja mipaka ya dini eti kwa sababu ya kuogopea nini? Mtoto. Ndio maana Allah akahukumu kwamba watoto wengine wafe ili wazazi wao wafanyeni. Nikamtajia hizi aya. Kabisa, sasa inawezekana Allah amehukumu hilo. Na inawezekana sio tu kukaa mbali na mtoto. Inawezekana Allah akahukumu kabisa mtoto wenyewe afe ili unusulike wewe. Ya Gaddafi. Hivi itokee leo Abu Musab anahukumiwa kwamba kubakia kwa Musab ni tatizo kwake. Musab afe. Abu Musab atakubali?
Akiwa mdogo hivi.
Hata sio mdogo. Hata kama mzee, hata kama mdogo. Alqalbu munsharihu. Sikiliza Gaddafi, moyo umekunjuka. Wallahi moyo umekunjuka kwa furaha kabisa yani. Kwa sababu wallahi hii safari tunaoenda ni nzito. Watu hawachukulii uhalisia wa safari tunaoenda. Unaonaje bwana, wewe umekadiria kuingia peponi, lakini acho kuchelewesha kuingia peponi tena kukuvuta kwenda motoni, mtoto. Kila ukipiga hatua hata kuingia mlango wa motoni, mwanao anakuvuta kwa sababu kuna vitu ambavyo umefanya kwa mtoto wako vinamzuia mtoto kwenda peponi na kwenda motoni, na mtoto anadai kwamba mimi vitu alinifanyisha nani? Baba. Sasa shekhe, fa manzuha siha minnari wa udkhala aljanna faqad faza. Wewe unataka fauzi hii? Aikitokea hali kama hiyo basi tuachane tu njia. Eh, hey, kwa sababu haiwezekani sasa tuangamie wote na kwaje? Basi ni vipi? Mbona umeingia unyonge sana? Hii ni hakika. Hii ni hakika ikiwa kama Allah ameifanya hakika hii kwa mtume ambaye yeye mwenyewe Allah anasema innahu kana abdan shakura, Nuhu alayhi salam. Amefanya hakika hii. Wapi na wapi bali na Musa na Nuhu? Allah ameitoa, ametoa mfano kwenye Qur'ani, wa kana abuhuma saliha, wazazi wake wawili walikuwa wema. Allah akataka kubadilisha mtoto kwa sababu alikuwa anawatia wazazi wake katika tughyana, ni wakufara. Hii mifano kwani haifanyi kazi kwetu? Inatosha bwana. Kama ikiwa ndo hali yenyewe namna hiyo na Allah amejalia mwenende peponi, basi achane peponi. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kwa ule ukweli jitihada zinaonekana. Hizi jitihada za kuwalea watoto zinaonekana. Na kila mtu munsif anakubali sada. Abu Musa Abu anajitahidi sana kwa mtoto. Leo baada alfajiri mtu mmoja kaniambia maneno haya. Tulikuwa msikitini, msikiti wa Makonde. Sasa imefika wakati wa ishraki ule. Mimi nimemwamsha Musa Abu, alikuwa kalala kidogo. Nenda katie udhu tuswali. Nimemwamsha usingizi mzito. Nimemwamsha usingizi mzito. Mimi nikasimama nika nimemaliza zangu natoka mlangoni, nipo karibu karibu na wale watu wasimamizi, hasa ule bwana usafi usafi alakhi Ali. Nikamwambia Ali, wewe bwana natoka, namzunguko kidogo napita mbaka Kariakoo. Alafu nenda zangu. Huyu bwana akiamka huyu, mwache alale hivyo. Ukifika muda wa kufanya zako usafi, mwamshe. Na atakapoamka akikuona, wewe mwambie kwamba mimi nimefanyaje? Nimeondoka vizuri zake nyumbani. Ule bwana akaniambia maneno haya. Akasema, "Ah, shee, unafanya jitihada kubwa sana." Nikamwambia kuna watu wanabeza jitihada hii, wanasema kwamba unafanya shida kwa mtoto. Anasema ah, hawajui hawa watamatazia watoto. Hawajui. Na ni kweli kuna watu wananiambia maneno hayo. Shee bwana, unafanya shida sana kwa mtoto. Hapana jamani. Hii ni dhima. Hii ni dhima. Ukikosea hapa kidogo, sikuelewana. Sasa jitihada kama hii, alafu tena Allah mwenyewe ameshakadiri yake. Tunaomba Allah ajalie tu watu wa peponi sote. Lakini kama Allah amekadiria kadari yake, unafanyaje? Jitihada sifanyika ikhwan. Jitihada imefanyika. Kama iwezekani ndio hivyo bwana. Hatuwezi sisi tukafuta kadari au. Tunamuomba Allah na tunaomba dua kwamba Allah ajalie sote tuwe katika watu wema, lakini kadari ya Allah huwe imetangulia zaidi. Ikhwan, naona tumeelewana kwa? Tutaondokea katika hadithi ya Jarir eh? Kama ni ushahidi mwingine pia wa kuonyesha kwamba Allahu tabaraka wa taala huwa anawasailishia watoto kutokana, anawasalishia waliokufa kutokana na yale walioacha katika matendo, katika matendo. Kama ni mema itakuwa ni sababu kupata radhi zake, na kama ni maovu itakuwa ni mtihani kwao. Nasallallahu an yahtum lana bis salihatil a'mal wa an yaghfir lana ma qaddamna wa ma akhkharna wa ma asrafna wa ma a'lanna innahu waliyyu dhalika wa al qadir alayh. Naam ya la 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 la. Inna amma rajulu min sanwa abihi. Ali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia Khalid ibn Walid, sawa? Inna amma rajuli sanwa abihi. Hakika ami ya mtu ana nafasi kama baba yake. Ami ni baba mdogo na baba mkubwa, ana nafasi kama baba yake. Na katika sheria, sheria kuna vipengele vingi mbalimbali ambavyo vimehukumia baba mzazi au mama mzazi. Kuondoka kwa baba mzazi, anapewa nafasi babu hata kwenye uwali, hata kwenye mirathi. Akiondoka mama mzazi, nafasi yake anachukua nani? Bibi. Hata wewe pia atakapokuwa bibi yako amefariki na mama yako mzazi hayupo ambaye anamlithi bibi yako, na hakuna mtu mwenye daraja ya mama yako mzazi, wewe unaingia kwenye nafasi ya nani? Ya mama yako mzazi. Unamwakilisha mama mzazi. Kwa mama mzazi au bibi ana nafasi kwa mjukuu wake muda wa kuwa mzazi mwenyewe hayupo. Atakapokuwa amefanya wema, wenye nafasi ya mzazi, yule bibi atapata kama mzazi kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. yanamfikia kama mzazi, kwa sababu yeye amelea kama mzazi, akulea kama mtubaki, kalea kama mzazi. Sawa? Hey, na itakapotokea fasadi, itakapotokea fasadi ya wazazi wawili, na baba na babu, babu na bibi wapo, wanachukua nafasi kukinga ile fasadi, huyo mtoto asiharibike. Wao watamlea ule mtoto. Wadhi ya ikhwan. Allahu yakufikum jami'an. Mzao kuuliza. Ya
nje hapo. Neno kama na kuma sauti yake.
Tena?
Kama na
kuma. Thumma ni bi dhammi tha. Ama thamma bi fathi tha. Thamma bi maana ismu al-ishara, bi maana hunak. Ama thumma harfu al-atf. Inafanya kazi kama ya'atf. Kwa thamma maana yake ismu al-ishara hunak. Kama alivyosema Allah wa azlakna thamma al-akharin. Tukawafuataniza huko katika hilo watu wengi. Kwa thama ni ismu al-ishara, ama thumma ni harfu al-atf.
Wa min thama,
wa min thama, wa min hunak, wa min thama, kwa maana min hunak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.